Jā, tad jau no Svētdienas notika diskusijas tā sauktā Baltfišu formātā, kas ir Baltijas jūras valstis. Eiropas Savienības dalība valsts vienojās Baltijas jūras reģiona valsts par to labāko risinājumu, ko mēs tad ejam kopīgi un piedāvājam komisijai. Protams, ka Baltijas jūras valsts nepiekrīt komisijas piedāvājumu, kas ir 42% un vienojās par mazāku piedāvājumu. Mums izdevās izcīnīt to, ka tas samazinājums ir 30,6%, nevis 42%. Tas nebija ļoti viegli, praktiski visu nakti piedalījās sarunās. Tā, protams, ir laba ziņa, ka mēs esam panākuši mazāk samazinājumu, bet kopumā tā nav laba ziņa, jo 30% samazinājums tomēr ir ļoti būtisks nozarē. Un te jāatcerās vēl viena lieta, ka samazinājums attiecās uz Latvijas industriju, kura ražo augstas pievienotās vērtības produktus, respektīvi mēs vejojam brētliņu, cilvēku pārtiku. Tikai atšķirībā, piemēram, no Zviedrijas, Somijas un citu Eiropas Savienības dalību valstīm, kuri šīs brētliņas veļoja ļoti lielu jaudu kuģiem, nu faktiski tādiem kā jūras putekļu sūcējiem sasūc iekšā un izmanto zivu miltu ražošanai. Mūsuprāt, tas nav pareizi, ka šāda pieeja ar šiem milzīgiem kuģiem zvejojot faktiski iztukšo jūru. Tur ir grūti pēc tam pat noteikt, kas tā pa zivi bijusi, jo viņas tiek saspiests. Un mums runājot par krājumu saglabāšanu, arī jārunā par šo lielajaudas kuģi ierobežošanu. Otra ļoti būtiska lieta, ko mēs šobrīd nevaram ietekmēt, bet kas ir pilnīgi negodīgi, ir Krievijas nozveja Baltijas jūrā. Viņa jo tik daudz, cik viņi spēja. Un tas ir ļoti, ļoti negodīgi, jo, piemēram, brētliņās viņi pārzvejo mencu apjomos. Vispār šis ir milzīgi apjomi, 10 reizes vairāk. Un mūsu ieteikums, ka mēs varam aizliegt Eiropas Savienībā ievest dzīvu produktus. Krievijas kuģi var izkrauties, piemēram, Norvēģijā. Tad mums ir jāieliek zivju produktu sankciju sarakstā vai arī jāpalielina tarifu, lai šie krievu zivju produkti nenonāktu Eiropas Savienības tirgu, jo šī situācija tiešām ir ļoti nenormāla.
Šodien par to nav nekādas vienošanās, tā ir vienkārši ideja šobrīd Latvijai.
Ir bijuši vairāk kārt Latvijas pozīcijas, es paudis. Es arī šoreiz runājot paudu to, ka jāpaplašina šo produktu plāstu, tai skaitā arī ar zivīm, kuras jāieliek ir vai no sankcijas sarakstā, vai arī jāpaceļ tarifu. Ir valsts, kas atbalsta, un vakar arī ļoti daudz valstu šo to norādīja, bet kopumā šeit vēl Eiropas līmenī vienošanās nav, jo es domāju, ka tās valsts, kas ir tuvāk Krievijas robežai, tās atbalsta šādas risinājumus, bet nu ir Eiropas Savienības valsts, kuras tagad neminēšu, kuras tomēr ekonomiski iegūst no šiem zivu produktiem un viņas nelabprāt uzklaus šo priekšlikumu.
Par samazinājumiem, kas ir gan attiecībā uz mēncu, gan brētlījām, gan lašu nozveju, kā tas nākamgad ietekmēs Latvijas zivsaimniecības nozari?
Attiecībā uz lašiem tie ļoti nebūtiski daudzi, man arī laši nav un ļoti nozīmīgi komerciāli. Reņģē palielinās, tad citu atsevišķās pozīcijās viņa Baltijas jūrā bija 108% palielinājums, līdzīgi 10%, tā kā šajā ziņā nu, tas, protams, ir pozitīvi, jā, bet nu, jāskatās jau arī apjomu. Bet kopumā mums ir brētliņi viena no nozīmīgākām, tas var ietekmēt ļoti, ļoti negatīvu nozari. Tas nozīmē, ka zvejniekiem ir jāizdzīvo, un te atkal tad rodās jautājums, vai zvejniekiem maksā pa dīkstā, vai mēs atbilstoši Eiropas nosacījumiem to varam darīt no Eiropas fondiem, nevis nu, no nacionālās naudas, protams, tāda nauda budžetā nav, no Eiropas fondiem vai mēs to varam darīt, un otra lieta ir, ka atkal varētu aktualizēties jautājums par kuģu skaita samazināšanu, jeb kā tautā saka sagriešanu. Mums noteikti ir visi šie iespējamie risinājumi ir jāapspriež nozari zivsaimniecības padomu, un mēs noteikti nu, ministrijiem pat šādas lēmumus, kas ir ļoti nozīmīgi visai nozarei, nepieņem, mēs šī zivsaimniecības konsultatīvā padomē apspriežam un tad virzam uz priekšu, kas ir ministrijas un nozars vienots viedoklis.
Cik zināms, tad dienas kārtībā arī tiešo maksājumu lauksaimniekiem izlīdzināšanu šobrīd joprojām Latvijas lauksaimnieki ir saņēmuši vai arī turpmāk saņems krietni mazāk nekā kolēģi rietumu Eiropā.
Tas ir viens no mūsu dienas kārtības jautājumiem, un arī sarkanā līnija šajās sarunās neparādās teksts par godīgiem maksājumiem, par izlīdzināšanu, tad mēs nevaram atbalstīt šādas padomas secinājumus, bet šobrīd diskusijas vēl turpināsies Luksemburgā. Mums ir svarīgi tiešām godīgi maksājumi. Mūsu eksperti strādā, tā kā kompromiss būs pēcpusdienā kaut kad.